літературні історії.
Вечірній ефір каналу культури Білоруського радіо протягує проект «Літературні історії». Разом з вами я, Ліка Пташук. Сьогодні пропоную вам послухати оповідання Олеся Бадака «Утеки на край дажджу» у виконанні народного артиста Білорусі Віктора Манаєва.
«Дождж», – задумліва сказала жонка, і гэта было першае слово за доўгія хвіліны іхняга маўчання. Ён падняў галаву, сонна паглядзеў у акно электрычкі, сапраўды па шыбе збягалі трапяткія рагі, і перавёў позірк на дачку. Яна сядзела насупраць, забіўшыся ў кут, ціхая, абыякавая да ўсяго, са сваёй любімай Барбі на каленях. Ён баяўся гэтай яе ціхасці, але чапаць дачку таксама не хацелася. Можа, яна ўспамінае нешта прыемнае? «Калі б паехалі аўтобусам, акурат паспелі б да дажджу», – са шкадаваннем сказала жонка. Вядома, гэта ён прапанаваў дабірацца да вёскі электрычкай, але інакш ім давялося б праязджаць міма таго месца. І жонка пра гэта ведае не горш за яго – аднак усё роўна не можа змаўчаць. Такі ўжо яна чалавек. Калі хочацца быць воўкам, то кепска павінна быць усяму свету. Ён усё пазіраў на дачку. Яго пагляд спыніўся на яе лбе, на рудаватым тоненькім рубцы з трэшчынкамі над левым брывом. «Каця, будзеш есці?» – спытала жонка. Дачка пакруціла галавой. «Андрэй, а ты?» Яго галава следам за Кацінай дакладна паўтарыла тыя ж рухі. «Як хочаце», — уздыхнула жонка і схавала бутэрброды. Праз паўгадзіны яны стаялі на маленькай пустэльнай станцыі, на якую напіраў густы змрочны лес. Дождж амаль сціх. Андрэй у адну руку ўзяў вялікую дарожную сумку, другую працягнуў дачцэ. Ад чыгункі да цешчынай вёскі вяла прамая сцежка. Яна спачатку перасякала шашу, а пасля, скаціўшыся з горкі, злівалася з вясковаю вуліцай. Калі пераходзілі шашу, прапусціўшы некалькі машын, дачка моцна сціснула яго пальцы. Яму здалося, нібы ток прабег па руцэ, па ўсім целе, да самага сэрца, і яно, дагэтуль нячутнае, тарганулася і зноў сціхла. Цешча састарэлая жончына копія, якую ён быццам факір, часам выклікаў сваім уяўленнем, калі злаваўся на жонку, якраз уходжувалася на маленькім падворку. Убачыла гасцей каля весніц, радасна войкнула, паставіла вядро з вадой і кінулася насустрач. Спачатку абняла і пацалавала дачку, пасля зяця, але не пацалавала, а тыцнулася яму ў шчаку выцягнутымі сухімі губамі. Зрэшты, ён не зрабіў і гэтага. Затым яна схапілася да ўнучкі, і тут яе падбародак нечакана зморшчыўся і задрыжаў. «А мая ж ты ўнучачка!» «Мама», – незадаволена сказала жонка, – «ёй нельга хвалявацца, я ж прасіла». «Ага». Жанчына рэзка, нібы спалохана, адхіснулася ад дзяўчынкі. Жонка дапамагла маці сабраць на стол. «Каця, што будзеш есці?» – спытала яна. «Нічога, я потым паем. А можна паглядзець тэлевізор?» «Паглядзі», – уздыхнула жонка, – «але вазьмі хоць пячэнне». Калі дачка выйшла з кухні праз дзверы, якія вялі ў святліцу, цешча прыцішаным голасам папрасіла: «Дык што ж там у вас нарабілася? Раскажыце толкам». Ён падняўся з крэсла. «Куды ты?» – спытала жонка. «Пакуру». Яна ніколі не гаварыла яму ў вочы, што гэта ён ва ўсім вінаваты. Яна ўвогуле гаварыла як бы пра сябе, але ўсё роўна атрымлівалася і пра яго. Каб жа я была дома, каб жа я не паехала да сястры, я б яе ні за вошта не пусціла. Пусціла б, не раз хацелася крыкнуць яму. Яны не толькі мае, яны і твае сябры. І хто мог падумаць, што такое можа здарыцца? Але ён ні разу не крыкнуў, нават не спрабаваў апраўдвацца. Ён разумеў у гэтых словах, якія яна пасля таго няшчасця заўсёды паўтарала, калі размова заходзіла пра дачку, жонка знаходзіць душэўнае супакаенне. Калі б ён запярэчыў ёй, то як бы парушыў іх маўклівае пагадненне, і тады яна магла б ужо і праўда усю віну звярнуць на яго. Зрэшты, можа было б лепш, каб яны выказаліся, выкрычыліся, каб усё выгарла, пастыла ў душы. А так боль не адпускаў, але толькі тлеў у ёй. Ужо другі тыдзень, і гэтаму здавалася, не будзе канца, як не будзе канца дажджу, які паўсюль рухаўся за імі, нібы стаў неад'емнай часткай цяперашняга іхняга жыцця. І яно не магло змяніцца, пакуль не скончыцца непагаць. Шмат разоў ён у думках вяртаўся ў той страшны дзень. Апынаўся ў новенькім вішнёвым фордзе Аліка Ждановіча, свайго сябра яшчэ са школьных гадоў. Вось яны таксама садзяцца ў машыну, Алік, яго жонка, Марына і Каця. Каця на пярэднім сядзенні побач з Алікам. Вось на гэты раз у адно імгненне яны ўжо за горадам. «Шкада, што твой бацька не паехаў з намі», – гаворыць Алік. «Я пакажу табе месца, толькі пад вялікім сакрэтам, дзе рыбу можна лавіць рукамі». «Тата не мог паехаць. У яго сёння важная сустрэча на кінастудыі», – нагадвае Каця. «У выхадныя дні, Кацічка, трэба адпачываць нават рэжысёрам», – павучальна, хоць і не зусім сур'ёзна, – гаворыць Алік. «І ўвогуле, што можа быць важней для сапраўднага мастака, чым сустрэча з прыродай, га?» Ён падміргвае Каці і прыбаўляе хуткасць. Праходзіць хвіліна, другая. І вось яно, тое ракавое месца. З-за фуры, якая рухаецца насустрач, выскоквае белы «Фольксваген» і перасякае раздзяляльную паласу. Форт рэзка зварочвае ўправа, Каця крычыць, машына ляціць пад адхон, перакульваецца і бокам урэзваецца ў дрэва. Ён бачыць, Боже, каторы раз і зусім выразна, быццам у той момант быў разам з імі. Ён бачыць сваю дачку, прыціснутую Алікам да сядзення. Алік наваліўся на яе, ратуючы ад смерці. У яе шырока расплюшчаныя вочы, яна глядзіць на Алікаву адкрываўленую скронь і не можа закрычаць ад страху, яна нават не можа раскрыць рота, а яе рукі намертва ўчапіліся ў яго летнік. І яна глядзіць і глядзіць, як са скроні бяжыць чырвоная стужачка крыві, і не чуе ні Марыніннага крыку, ні сірэны хуткай дапамогі. Андрэй кінуў акурак на сцежку, і белую пасму дымку тут жа прыбіла дажджом. Дождж ішоў і на другі дзень, і на трэці, і нават калі сціхаў, нібы для таго, каб набрацца сіл, неба не праяснялася. «А ў вёсцы дождж зусім іншы, чым у горадзе», – задумліва сказаў ён. «Не такі аднастайны і больш жывы. Боже! Няўжо ён калі-небудзь скончыцца?» – уздыхнула жонка. Для яе дождж заўсёды быў проста дажджом, звычайнай вадой, якая прыносіць з сабой холад і гразь. І так ва ўсім, кожны дзень, ужо 7 гадоў, што яны разам. Як ён вытрываў гэта? На што спадзяваўся? «На што ты спадзяваўся?» – спытаў яго Алік яшчэ да таго, як яны са Светаю пажаніліся. «Думаеш, папялушка можа ператварыцца ў прынцэсу? Ты рамантык, табе трэба здымаць каскі, а не фільмы пра вайну. Ты усіх жанчын свету хочаш зрабіць шчаслівымі і не разумееш таго, што часцей не хапае жыцця, каб зрабіць шчаслівую хоць бы адну. Трэба брацца за тое, што табе пад сілу, і выбіраць тую, якая ва ўсялякім разе не будзе перашкаджаць табе рабіць яе шчаслівай. Алік асцерагаў яго ад таго, чаму перад гэтым сам паспрыяў, пазваніўшы на экраніцы і прабасіўшы ў трубку: «Стары, мне патрэбен твой антыкварыят». Антыкварыят, на выгляд шыкоўнае старадаўняе калье, быў бутафорскім. Ён захоўваў яго як памяць пра свой першы паўнаметражны фільм, у якім змяшаў усё і сучаснасць, і вайну, і адступленне Напалеона цераз Беразіну. Сюжэт фільма будаваўся вакол напалеонаўскіх скарбаў, сярод якіх па фільме было і гэтае калье. Цікава, дзе сустракаюцца жанчыны, якія могуць насіць упрыгожанне для прынцэс. Уяві сабе, у ЦУМе, калі яна перада мной нахілілася над вітрынай, каб выбраць бранзалет для гадзінніка, я ўбачыў такую натуру. Алік быў сапраўдным прафесіяналам. Ва ўсіх прыгожых жанчынах ён бачыў перш за ўсё натуру для сваіх будучых карцін. Спадзяюся, табе недоўга давялося яе ўгаворваць. Пасля таго, як я назваў ёй суму, але ў яе ёсць жаніх, і ёй дазволена пазіраваць толькі ў яго прысутнасці. Андрэй прыйшоў у майстэрню крыху пазней, чым дамаўляліся. Невысокі, валюхаваты хлопец каршуном кінуўся яму насустрач, засланяючы сабой голую дзяўчыну, якая сядзела ў крэсле, як каралева на троне. Але яго пагляд паспеў слізгануць па асляпляльнай бялізні яе цела. На імгненне затрымаўся на твары, прыродная прыгажосць якога хораша дапаўнялася выразам адвечнай жаночай загадкавасці, аднолькава прыцягальнай і ў такой вось дзяўчынцы, і ў саракагадовай жанчыне. Алік узяў яго калье і, падміргнуўшы, працягнуў ключы ад сваёй кватэры, якая была ў тым жа доме, што і майстэрня. «Пачакаеш?» Перш чым зайсці ў кватэру сябра, Андрэй купіў у бліжэйшым гастраноме 2 бутэлькі шампанскага, апельсіны, бананы. «На што ты спадзяешся?» – спытаў Алік. Месяцы праз 2 пасля таго, калі Андрэй сказаў, што ў іх са Светай, здаецца, усур'ёз. «Ты ж убачыў ёй прынцэсу, калі пісаў яе партрэт», – задумліва прамовіў Андрэй. «Заўсёды рэальны толькі чалавек, а не яго цень. А мастакі часта малююць цені. Калі мастацтва з'яўляецца адлюстраваннем свядома недасягальнага ў рэальным жыцці, то чаго варта такое мастацтва?» Была раніца, сырая і цьмяная ад хмараў, цяжкіх, гатовых вось-вось абрынуцца на зямлю. Трава ў гародчыку, калі ў яе ступала нага, страсала сябе столькі дажджавых кропель, што здавалася, быццам ідзеш па вадзе. Андрэй доўга не мог назбіраць дачцы хоць жменьку клубніц. Трапляліся то рудавата-зялёныя, то загніўшыя, і раптам. Ад нечаканасці ён нават адхіснуўся. Сярод зялёнага лісця на зямлі ляжала мокрая птушаня і пазірала на яго крупнымі, спалоханымі вочкамі. «Света!» – паклікаў Андрэй і агледзіўся. Толькі цяпер ён заўважыў, што над ім трывожна, з крыкам, носяцца 2 ластаўкі. У падстрэшшы ад іхняга гнязда засталіся маленькія камячкі зямлі, паўкругам, як пацеркі, ў некалькі радоў, прылепленыя да сцяны. «Што такое?» – спытала жонка. «Глядзі!» Ён расхінуў лісце. «Бедная!» – жаласна прамовіла жонка, схіліўшыся над птушанём. «Можа, яно тут не адно, ластаўкі звычайна выводзяць па 4-5 птушанят». Яны пачалі шукаць, але дарэмна. «Пэўна, іх з'еў кот!» У жончыным голасе адчувалася шкадаванне. «Наш?» – машынальна і недарэчна спытаў ён. «Папытай у яго!» – з'едліва сказала жонка. «Пайду паклічу Кацю. Толькі не гавары ёй пра астатніх». Упершыню пасля аварыі дачка засмяялася. Не, гэта быў нават не смех. Яна ўсміхнулася толькі куточкамі вуснаў. але яе вочы, у іх з'явілася радаснае здзіўленне, і гэта было так нечакана і хораша, і здавалася такім правільным, што ім дарослым таксама захацелася глядзець на свет наіўна захопленымі вачыма. І маленькая птушаня, спалоханая, азяблая, раптам на хвіліну ператварылася ў звычайную цацку, але толькі на хвіліну, бо пасля дачка спытала: «А яно тут жыве?» Ён пакасіўся на жонку і, перш чым адказаць, вытрымаў доўгую паўзу. «Не, у гняздзе. А дзе яго гняздо?» «Яно было вунь там, пад страхой, але ўпала на зямлю і разбілася».
«Разбілася?
А дзе цяпер птушанятка будзе жыць?»
«Жыць?
Як і яе ўсё проста. А можа перанесці яго на адкрытае месца?» Няўпэўнена прапанавала жонка. «Можа ластаўкі стануць карміць яго тут?» Андрэй пакруціў галавой. «Наўрад ці. Ты часта бачыла ластавак на зямлі? А каты? Не паспеем мы выйсці з агароджчыка, як яны ўжо яго ўнюхаюць. А давайце забяром птушанятка дадому!» — усклікнула Каця. «І як мы будзем яго карміць? Яно ж яшчэ зусім маленькае. А давайце паспрабуем, ну давайце паспрабуем!» Праз некалькі хвілін жонка прынесла нежывую муху, патыцкала ў дзюбу птушаняці, але яно, здавалася, толькі мацней сашчаміла яе. «Не хоча прызнаваць у табе сваю маці!» — усміхнуўся ён. «На, паспрабуй сам, толькі ты больш на арла падобны, чым на ластаўку!» Гэта яна пра яго нос. Ён нібы жартам затрос перад птушанём рукамі, і здарылася неверагоднае. Яно шырока раскрыла дзюбку. Яно чакала, не, яно патрабавала пачастунку. Далейшы лёс птушаняці быў вырашаны. Гняздо яму замяніла каробка з-пад торта. Давялося пад цешчанае вохканне распароць старую падушку, каб курыным пер'ем услаць дно каробкі. Зверху птушаня накрылі анучкамі, хоць у хаце было не так ужо і холадна, але чамусьці ніяк яно не магло высахнуць. Перад ім паставілі талерачку з мухамі, але птушаня іх нібы не заўважала. Кацю гэта нават узрадавала. Дачка дамаглася, што толькі яна будзе трэсці перад птушанём сваімі ручкамі-крылцамі. І ёй вельмі падабалася адчуваць адказнасць за чорненькі жывы камячок, які лёгка лавіўся на яе падман, кожны раз шырока раскрываючы дзюбку. Дачка ажыла, парухавела, стала часцей усміхацца. Сонца не паказвалася ўжо каторы дзень, нібы яго хто пракляў. Яны пералавілі амаль усіх мух у хаце і пачалі падкормліваць птушаня размочаным батонам. Неяк вечарам, кладучыся спаць, Каця спытала: «Чаму яно ўсё мокрае і мокрае?» Ён прамаўчаў, а жонка сказала: «Не ведаю, заўтра паспрабуем пасушыць яго фенам». Аднак ноччу птушаня памерла. Гэта выявілася раніцай. Каця яшчэ спала. Здавалася, яно таксама спіць, але яго маленькая галоўка адкінулася на бок. Шыя нечакана зрабілася вельмі доўгай. «О, Боже!» — сказаў Андрэй, калі яны, крадучыся, каб не разбудзіць дачку, выйшлі са спальні на кухню. «Што будзем рабіць?» — спытала жонка. Ён паціснуў плячыма. «Трэба неяк падрыхтаваць яе. Ты хочаш сказаць ёй праўду? А ведаеш, якім гэта можа быць для яе ударам пасля таго, што яна перажыла?» «Ну тады што ёй гаварыць? Я не знаю. Ну скажам, што птушаня паляцела». «Слухай, яна ўжо не такая наіўная. Ну тады што, мы баяліся, каб яно не памерла, і падкінулі яго ў чужое гняздо. І загадзі нічога ёй не сказалі, і не ўзялі яе з сабой». Жонка пачынала нервавацца, быццам ён пярэчыў знарок, абы на зло. «Ну прыдумай сам што-небудзь», — раздражнёна кінула яна. «Па-мойму, мы павінны сказаць праўду». «Што? Будзе лепш, калі мы скажам ёй праўду». «Лепш? Будзе лепш, калі яна зноў замкнецца ў сабе, калі зноў стане цэлымі днямі маўчаць? Вось табе і паслухалі дактароў, прывезлі дачку ў вёску, лепш бы яна ў горадзе сядзела». «Ну чаму ты так?» Ён стараўся гаварыць мякка, баючыся сваркі, ён нават усміхнуўся, але якраз гэтага не трэба было рабіць. Табе смешна, і ты заўсёды спакойны, вядома, ты ж думаеш толькі пра сябе. Хоць бы яна на цябе не пакрыўдзілася, хоць бы перастань. Што перастань? Што ж, ты бачыш яе толькі па выхадных. У мяне работа. Вядома, у цябе работа, а на мне дачка. Ты прыйдзеш, пасюсюкаеш з ёю, і ты харошы, самы любімы. Гэта можна, можна, а гэта можна. Можна, усё можна. Хочаш з чужымі людзьмі на рэчку, калі ласка, едзь, дачушка, на што ты пусціў яе? Чаму ж ты сам з ёй не паехаў? Ён адчуў, як усярэдзіне ўсё сцялася. Вось-вось гатовае з пружынаю вырвацца з яго. Яно павінна было ўрэшце вырвацца. Цяпер ён гэта разумеў, як ніколі. Бяда не зблізіла, яна нібы рэнтгенам прасвяціла іх душы. Здавалася па-ранейшаму далёкія і не да канца зразумелыя адна адной. На што ён спадзяваўся? Чаго хацеў ад сялянскай дзяўчынкі, маладзейшай на 10 гадоў? Роля рэжысёрскай жонкі, на пачатку зманлівая, аказалася для яе залішне складанай, чужой і ўрэшце не такой зайздроснай, як некалі ёй здавалася. Але хіба ён вінаваты? Што ў тым свеце, ў які ён урачыста прывёў яе, свеце для многіх загадкавым і недасягальным, бо ў ім жылі акцёры, артысты, мастакі? Хіба ён вінаваты, што ў тым свеце былі не толькі святы, але і шэрыя будні, шмат шэрых будняў, з нуднай аднастайнасцю, адзінотай і вечным недахопам грошай? Раптам дзверы адчыніліся, і на кухню басаножы з доўгай па самыя пяты квятастай начной кашулі павольна ўвайшла дачка. На яе раскрытай далонцы, прытуленай да грудзей, ляжала птушаня з адкінутай на бок галоўкай. «Яно памерла», – ціха паведаміла дачка. У аконнае шкло білася уцалелая муха, і яе манатоннае гудзенне запоўніла цішыню кухні. «Яго трэба пахаваць», – сказала дачка. І ў гэты момант яна падалася ім зусім дарослай, а яны ў параўнанні з ёй адчулі сябе наіўнымі разгубленымі дзецьмі. «Мы абавязкова пахаваем яго», – гэта сказала, здаецца, жонка. Раніцы, на шчасце, дажджу не было, і 10 гадзін яны, прыхапіўшы рыдлёўку, пайшлі ў агарод. Цешча палола грады, убачыла іх, выпрасталася, але нічога не сказала. Можа, таму, што да іх было далекавата, а можа, і так пра ўсё здагадалася. Дачка сама выбрала на ўзмешку месца для магілкі, але капаць даверыла бацьку. Яна трымалася на дзіва спакойна і тады, калі апускала птушаня ў ямку, усланую пер'ем з каробкі, хоць вочы яе былі поўныя смутку. «Хочаш, мы купім табе папугайчыка?» – спытала жонка. «Не», – ледзь чутна адказала дачка. «Чаму?» «Калі мы куды-небудзь паедзем, ён застанецца адзін і можа таксама памерці». Нарэшце назаўтра стала распагоджвацца. Пад абед неба на захадзе праяснілася, нібы нехта нябачны за лесам павольна цягнуў на сябе шэрую дзяругу хмараў. Яна рвалася, і ў гэткія дзіркі адразу прасочваліся сонечныя промні. Цешча прывяла за руку суседскага хлопчыка. «Як так, то ўсё пытаўся, калі Каця прыедзе, а цяпер саромейцы ісці». Хлопчыка звалі Антон. Яму было 5 гадоў, на год менш, чым дачцэ. Яны пазнаёміліся летась, але якраз перад Каціным ад'ездам у Мінск. «Давай пакажу, дзе мы пахавалі наша птушаня», – прапанавала дачка. Антон нічога не адказаў, проста паслухмяна пайшоў за ёй. Андрэй дастаў цыгарэту і, пакуль не скурыў, стаяў на надворку і глядзеў на паўзмежак. Дети сядзелі на кукішках ля магілкі птушаняці. Каця захоплена, з вельмі сур'ёзным выглядам усё пра нешта расказвала, то разводзячы рукамі, то падымаючы іх угору. Антон слухаў моўчкі, паклаўшы рукі на калені. Ён адразу ў першы ж дзень іхняга знаёмства прызнаў у ёй лідара і гатовы быў рабіць усё, што яна пажадае. Акурак упаў у лужыну, і зыркае сонца ў ёй на імгненне заварушылася чароткаю растрывожаных залатых вадамерак. Божа, як даўно ён яго не бачыў.
Шановныя сябры, вы слухалі апавяданне Алеся Бадака «Уцёкі на край дажджу» у выкананні народнага артыста Беларусі Віктара Манаева. На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі. Да наступнай сустрэчы!